Bueno, egi osoa ekimenaren aurkezpenaren ostean, Imanol Satrustegi historialariarekin gaude, gaur hain zuzen, bi puntu jakin batzuen izendapena eskatu zuen, zer da zehazki eskatu duzutena?
Bai, ba, begira, memoria tokien Nafarroako legearen arabera, badago aukera, errepresioa edo giza eskubideen urraketa gertatu diren tokietan, toki horiek memoria gune bezala izendatzeko, eta orduan ba, kontuan hartuta Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da, Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza, eta Guardia Zibilaren Galizia etorbideko kuartela, memoria espazio edo memoria toki bezala izendatzea eskatuko dugu.
Gaur hemen bildu zarete, besteak beste historialariak, baina baita ere torturatuak, zer da hain zuzen bi toki hauetan, aipatutako bigune hauetan gertatu zena?
Bai, bueno, ba, dokumentatuta geratu den bezala, Nafarroako gobernuak enkargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, 1960 eta 1978 urteen artean, 150 torturatu eta tratu txar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Eta beraz, giza eskubideen urraketa gertatu ziren toki horietan, eta hori horrexegatik, ba, nolabait, ba, memoria toki edo memoria espazio izendatzeko hautagai lirateke bi toki hauek.
Nor pasa zen hain zuzen bi toki hauetatik bere sotoetan, nork jasan zituen tratu txarrak, zenolako pertsonak?
Bai. Bueno, ba, jakina den bezala, erregimen frankista, erregimen diktatorial eta autoritarioa zen, eta orduan ba, oposizio antifrankistari errepresio eta jazarraldi gogor-gogorrak egin zizkion, eta batez ere, ba, ezkerreko mugimenduei, langile mugimenduari, eta baita talde abertzaleei ere. Errepresio hori, diktadura guztian zehar izan zen, baina baita ere transizioan zehar. Nafarroako gobernuak bere txosten horretan errekonozitu duen bezalaxe.
Egi osoa ekimena aurkeztu zue, norbildu zara? Norbildu zarete hain zuzen ekimen honetan?
Ba, ekimen honen bultzatzaileen artean lau talde edo daude. Alde batetik, garai hartan torturak eta tratu txarrak sufritu zituztenak. Bestetik, garai hori eta errepresioa ikertu duten historialariak. Bestalde, baita ere, abokatuak, garai hartan atxilotutako horiek defendatu zituztenak, eta azkenik, nola ez, hainbat eta hainbat memoria elkarte.
Gaur ekimena aurkeztu, gaur bi puntu hauen eskaria egin duzue, zenolako pausuak eman beharko dituzue hemendikan aintzinen?
Ba, dagoeneko eskaera bidali dugu, eta legearen arabera gutxienez hiru hilabeteko epean erantzun bat eman behar diguten eskaera onartzen duten edo ez, eta onartzekotan edo ukatzekotan arrazoiak azaldu behar dituzte. Eta behin hori eginik, badago esposizio publikorako epe bat, uste dut beste hiru hilabete direla, eta hor, ba, bueno, ba, prozesuaren zati horretan, abisatuko liekete ba, espazio horien jabeei edo dena delakoari. Behin hori onartzen baldin bada, Nafarroako gobernua derrigorturik dago memoria toki horiek edo memoria espazio horiek nolabait ikusarazteko, ez? Kartelen bidez edo panelen bidez, eta baita ere derrigortuta dago ba, panel horiek eta kartel horiek mantentzera.
Nafarroko gobernuaren eskumena da hau edo Espainiako gobernuari eskatzen zaiona?
Ba, berez, Nafarroako gobernuaren eskumena da, Nafarroako legea delako, baino kontuan hartu behar da, ba, bere, bi espazio horiek ez direla bere jabetzakoak. Orduan, ba, bueno, nolabait espazioaren jabeekin ere kontsultatu beharko luke.
Guardia Zibilaren kuartelean plaka bat, torturak onartzen dituen plaka bat ikusiko dugu, beraz?
Bueno, ba, hori gustatuko litzaiguke, eta berez Nafarroako legeak ba, horrela albidetzen du, eta toki horrek baldintza guztiak betetzen dituela uste dugu.
Manu Satrustegi, eskerrik asko.
Aita zuei ere.